год у турмі. Былы палітв'язень прыйшоў да высновы, што на чале такога вялікага гораду, як Менск, абавязкова павінен стаяць чалавек, выбраны напрост жыхарамі гораду. Цяперашняя сістэма, пры якой старшыню фактычна прызначае прэзідэнт, на думку Міхаіла Марыніча, спараджае свавольства, некампетэнтнасць і карупцыю.
Строительство Минск-арены, микрорайон Лебяжный, который отдан Лужкову и его семье. Где мы с вами читали или видели, что прошел конкурс с участием иностранных инвесторов? Я этого не видел и не слышал.
Михаил Марынич привел приклад систему самокирования столицы соседей Литвы. Днями городская управа Вильни отмовилась от проведения на Новый год традиционного фейерверку на площади Гедемина. Мавлял, миллион доляру на пригожую забаву дорого. Лепш гэтые гроши накировать на покрытие выдатков городских транспортников. У темлику на парадкование уличных припынков. Деяния менских уладов, которые разбирают уже обсталеванные припынки, Михаил Марынич подтлумачить не может. Громадская организация фонд Сапеги уже другое десятигодие пропагандует в Беларуси европейские принципы самокирования. Керовник фонду Мирослав Кобас, отзначая белорусские законы от этих принципов, отходят все далей.
Они подпорядковываются вышестоящим органам керования, там, скажем, районный центр, значит, областному и так далее. Но так отсюда и возникает отказ на это питание. Что будет чиновник робить? Коли ему начальник загадает, он будет выполнять. А это залежит его лёса. То, что громадянам там втульно, не втульно, это его не цікавить.
Уладальница знесенного у Малинуцы Шапика Мария Йофе каже, что николи б не голосовала за призначенного мэра на вольных выборах, каб такие проводились.
Ну почему его назначают? По каким заслугам идет назначение? Где-то что-то хорошо делает, лоск наводит, а внутреннее все, а страдания людей и все остальное. Люди должны этим заниматься, а не кто-то там назначать.
Олег Грузделович доследовал лёс уладальников знесенных менских шапиков. Вы на хвалях Радио Свобода. Далее у нашей программе передача «Вольная студия». Новые словы про звыклые речи. Десятого снежня в Великой зале Белорусской державной филармонии отбудется премьера мистерии «День Максима Богдановича». Гэта творчий проект композиторки, спявачки и хореографа, керавніцы театра студии «Гостица» Ларисы Симакович. Перед премьерой на ее творчей кухне побывал Михась Скобла.
Подарыня Лариса, вы вядомыя як чалавек неўтаймоўнай творчай натуры. І неаднаразова тэатр-студыя пад вашым кіраўніцтвам і ўражваў, і здзіўляў, і захапляў гледачоў. Што вы на гэты раз прыдумалі, які дзень Максіма Богдановіча пабачым мы ўвечары 10 снежня?
Мы пабачым сучасную містэрыю пад назвай «Дзень Максіма Богдановіча» у адной дзеі і адным вечары. Дзень называецца таму, што катэгорыя гэтага значение этого слова трошки больше за значение суток. День, потому что одна залежит, насколько мы можем его должить, и кольких этих дён у нашем житті может быть. Я меркую, задумываючи этот проект, что больше на подсвядомости, чем свядома, нашим людям обрыдло, просто надокучило глядеть на заезжих запрошенных пророков, на яких ходит наш доверливый, наивный народ, часом верить не своим пророкам, а при том, что мая своих. И один, безумовно, из них — это Максим Богданович. То, что он писал на початку 20-го стагодия, актуально и сегодня. Про народ, про культуру, про мову, про их взаимоотношения, про особу, про то, что мают белорусы. Человек, який все життё прожил не на территории Беларуси, больше ведая и ведал, чем сегодня белорусы, которые живут сирот нас.
Накольки у гэтым вашим музычно пластычным спектакле поводле твораў Максима Богдановича будзе прысутнічаць сам Богданович?
Безумоўна. Я вас узрадую. Суцэльна Максим Богданович. Я не скажу, что гэта такія строгія цытаты, але там я нават не могу назваць, што это апрацоўка. Там суцэльны Богданович, больш таго, будзе гучаць 4 прэм'ерных песні на вершы Максима Богдановича. Аўтар Ян Жанчак. У ролі Максима Богдановича Светлана Зеленковская, вядомая актрыса тэатра і кіно. Але ў гэтым няма ніякага патажу і эксцэнтрыкі. Все даволі арганічна, лагічна. лагічна, все апраўдана, сцэнічна, па тэатральных законах.
У яе, дзякуючы фільму Анастасія Слуцкая, імідж такой беларускай амазонкі, якая звыкла перамагаць, перамагаць у тым ліку ў рукапашным баі. Наколькі яна, на вашу думку, змагла спасцігнуць тонкі, рамантычны і лірычны свет паэзіі Богдановіча?
Не толькі паэзію. Думаю, што і цвета погляд. Думаю, што і тыя думкі Максіма Богдановіча ёй блізкія, як і блізкія былі мне, калі я збірала іх, ну, некае лібрэта, сцэнарый, драматургічны такі момант. Інакш бы вось тыя маналогі, якія прысутнічаюць у спектаклі, яны б не гучалі нават на сённяшні момант рэпетыцыйны, ну, даволі пранікнёна і моцна, я скажу.
І ўсё-такі вот гэта ў многім шакуе нашую публіку, чаму паэта грае акторка.
Я не шукала актора Богдановіча. Я была пераканана, што з такой паэтычнай, рамантычнай, жаночай душой, якая ёсць у кожнага паэта і актора, я тут пагаджаюся з Юнгам, які ўсё жыццё гэтым занімаўся ў сваім псіханалізе. Такая жаночая субстанцыя прысутнічае ў большай меры, чым мужчынская. Я не сумнявалася, што Света з гэтым справіцца.
У яшчэ аднаго ўдзельніка вашага спектаклю, Лявона Вольскага, столькі сцэнічных пераўвасабленняў, што глядач ад іх, відаць, трошачкі стаміўся. НРМ, Z, народны альбом. А ў якім выглядзе ён паўстане ў дні Максіма Богдановіча?
Містэрыя «Дзень Максіма Богдановіча» мае, безумоўна, не толькі мінулае, з чаго пачаўся Богданович, а аўтэнтыку, як я сказала, архаіку, чаго таксама пачаўся Богданович, але і сённяшні дзень, сучаснасць. І Лявон Вольскі, ну, прыйшоўся вельмі, пісаўся ў кантэкст, менавіта ў межах вот сённяшняга дня, сённяшняй рэчаіснасці. У мяне, дарэчы, акрамя НРМ і Лявона Вольскага выступяць вулічныя музыканты-рэперы і Мікалай Пінігін. Ролю Пінігіна сыграе актор Купалаўскага тэатра Міхась Зуй.
А вы не запрашалі на ролю Пінігіна, самога Пінігіна?
Это быў бы ўжо дакумент, альбо дакументальнасць нейкага кшталту, а паколькі это всё ж такі тэатр, то тут ролі павінны быць пазначаны па ролях.
У вашым спектаклі занятыя гэткія розныя калектывы, як Клясык Авангард, НРМ той самы, Ліцвінскі Хмель. А ці не атрымаецца ад усяго гэтага нешта маласумяшчальнае, як кажуць, боб з гарохам?
Эклектычнае, так? Як показала вчарашняя начная репетыцыя, быў такі першы прагон, прыкідачны. Не, я гэтага не баюся. Всё лагічна, вельмі лагічна выбудоўваецца, мяне задавальняе. Нічога не прыходзіцца выкідваць, ні ад чаго адмаўляцца. І яшчэ раз пацвярджаецца, што дзень Максіма Богдановіча не тады некалі быў, а ён сёння. Вот ён, які ён сёння, гэты дзень Максіма Богдановіча. Вось з гэтага па спектаклю, па тым, хто заняты, і відаць.
А чаму у вас рэпетыцыі па начах?
Большага часу в філармоніі і на сцэне просто няма.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя» з кампазытаркай і харэографам Ларысай Сімаковіч, аўтаркай містэрыі «Дзень Максіма Богдановіча» гутарыць Міхась Скобла.
Ларыса, сёння пайшла такая своеасаблівая мода на абсучаснівання класікі. Маладзёвы гурт «Жаба ў каляіне» выконвае «Я мужык беларус» Якуба Коласа. Гурт «Тлуста-луста» парадыйна пераспеўвае пралетарскія вершы Янкі Купалы. Вы можаце гарантаваць, што ваша прачытанне Богдановіча не пакрыўдзіць, не абразіць далікатныя пачуцці ягоных шматлікіх прыхільнікаў?
Ні ў якім разе. В першую чаргу таму, што я сама вельмі далікатна ставлюся до гэтай паэзіі, і все, што ў бока пашлення, прыніжэння паэзіі, это просто супраць мяне, не для мяне, і ніяк са мной не вяжацца. Я нават падчас напісання, скажам, вось гэтага сцэнара, у меня было нават маленькае адкрыццё на трыялет Богдановіча «Вы Челіні статуі не рабіў», лягла музыка вядомай арыі Папагена з «Чароўнай флейты». Ну, не буду зараз я спяваць, пачуеце. Яна ёсць у п'есе, як ёсць і Моцарт і Сальєрі у п'есе, у гэтым спектаклі. спектаклі, таму што Богданович разважаў і на гэту тэму, яго цікавіла взаємоадносіны Моцарта і Сальєри. Дарэчы, ён стаяў на баку Сальєри ад пачатку. Вось, і тое, што трыялет гучыць на музыку Моцарта і адбываецца такое супадзенне, конгеніальнасць моцартаўская і Богдановичава, ну это яшчэ раз пацвярджэнне таго, што ну ніяк заніжана вось гэта вышыня не будзе.
Ларыса, а наколькі увогуле, на вашую думку, дазваляецца асучасніваць класіку? Вось калісьці Рыгор Шырма на дух не пераносіў аранжыроўкі Владзіміра Мулявіна, якія сёння самі ўжо сталі класікай. А ў пінскай шляхце, я маю на ўвазе спектаклі ў Купалаўскім, рэжысэр Міхалай Пінігін, які з'яўляецца героем вашага спектаклю, запатрабаваў сучасных прыпевак і ўвёў іх туды, выкарыстаўшы нават ненарматыўную лексіку. Як вы лічыце, да якой мяжы дапушчальная вось гэтае ўмяшанне ў кананічныя тэксты? Ці аніякіх канонаў у мастацтве не павінна быць?
Ну, па-першае, што такое класіка? Гэта эталон. Чаму эталон? Таму што ён сумяшчае тое вечнае, далёкае і актуальнае сёння. Таму гэта і класіка. Таму тут супярэчанняў няма. Калі сёння гучыць, скажам, у выкананні хлопчыкаў рэпераў вершы Богдановіча, альбо там у мяне ёсць Пушкін нават перакладзе Максіма Лужаніна па-беларуску, гэта, ну, гэта нармальна, таму што падрастковы ўзрост, маладыя людзі, вулічная вот такая, як сёння кажуць, тусня, тусоўка, і там это вельмі добра, што там узнікае Максім Богданович, хай сабе ў такім выглядзе, але ён ёсць, ён прысутнічае і там, і гэта таксама наш дзень і дзень Максіма Богдановича. Што тычыцца, што там было ў вас другое? А, Шырма, Шырма. У сілу аўтарытэта Рыгора Рамановича ён мог зрабіць такую завагу альбо выказаць сваё меркаванне, а наконт песняроў, наконт Мулявіна. Але сам Рыгор Раманович неадэкватна запісваў тыя песні, якія запісваў. Тыя зборнікі, выдадзеныя Шырмам, яны сапраўды маюць сваю каштоўнасць, уваходзяць у наш культурны акаём, але ён запісваў фальклор недакладна. А сённяшнія навукоўцы, фальклорысты, яны запісваюць, яны просто натуюць, не таму што на дыктафон, а яны просто натуюць абсалютна дакладна да 1/8-тонавых змяненняў галасавых, натуюць тое, што спяваецца. Так што да Рыгора Романовича таксама можна выказаць нейкія так, нейкія прэтэнзіі наконт захавання фальклору.
У аднаго мастака да другога мастака заўсёды ёсць нейкія крытычныя заўвагі. І хіба апошняе пытанне. Гэтымі днямі ідуць астатнія рэпетыцыі музычна-пластычнага спектаклю «Дзень Максіма Богдановича». Ларыса, бывае, рэжысэр задумвае на сцэне адно, а атрымліваецца ў працэсе працы нешта зусім іншае. Наколькі адсоткаў вам удалося рэалізаваць сваю задуму ў гэтым спектаклі?
Наколькі адсоткаў я буду ведаць пасля спектакля, таму што трэба ўлічваць экстрым, трэба ўлічваць натхненне, фокусіроўку ўсіх сіл, мобілізацыю ўсіх сіл тых, хто будзе на сцэне. Я не скажу, што зараз нешта насцярожвае, не. Всё, дзякуй Богу, стаіць на сваіх месцах. Безумоўна, ёсць мацнейшыя, ёсць слабейшыя на сённяшні момант месцы. Так заўсёды бывае. Тым больш у нас жа не тэатральны рэжым рэпетыцыі. У нас як прыйдзецца і як дадуць. Кожны дзень не можа быць шліфоўкай, адшліфоўка нейкіх момантаў. Як хто там Кірыл Серебрынікаў, па-моему, казаў, для того, каб зрабіць добры спектакль, трэба, каб на 2 хвіліны спектаклю прыходзілася 16 гадзін работы. Вось тады можна сапраўды нешта зрабіць. Ведаеце, страты, заўсёды страты ёсць. Нават калі пішаш проста музыку, то страты ёсць уже на тым узроўні, калі ты сваю музыку натуеш, матэрыялізуеш. Таму што гукі – гэта вельмі тонкая матэрыя. А калі яны графічна кладуцца на паперу, гэта матэрыя в параўнанні з першай, яна грубаватая, яна ўжо не такая.
Такое бывае і ў літаратуры. Напрыклад, Владзімір Набоков пісаў, што я думаю як геній, пішу як звычайны пісьменнік. Чым больш да рэалізацыі, тым большыя страты.
Вось так. І быў перыяд, дзе я была ў скрусе, што вось я губляю і гэта губляецца. Дарэчы, адной са сцэн можа і не быць зусім, бо мы проста не паспелі яе зрабіць. Але мяне супакоіла, ведаеце, думка Занусі, які нядаўна прыязджаў на лістапад, і яго жонка сказала пра яго фільм, што тут так мала ад Занусі, ад першаснага нейкага задумы, ад першаснай. Ну, проста трэба, проста можна паспачуваць. Але, безумоўна, нешта грандыёзнае ва ўсім гэтым, безумоўна, ёсць. У всякім разе, вот то, што паказвае ўчарашні прагон, дзякуй Богу, ёсць, нешта такое, ну, магутнае, высокадухоўнае ёсць. А ацаніць ўсё гэта, я запрашаю ўсіх прыйсці 10 снежня і паглядзець і, ну, вызначыць вышыню таго, што яны ўбачаць.
Прогучала передача «Вольная студія. Нові слова про звикли речі». Михась Скобла гутарив з Ларисою Сімакович, авторкою містерії «День Максима Богдановича», прем'єра якої відбудеться 10 снежня у Білоруській державній філармонії.
Почнете день со свободой.
Живый эфир от 7 до 8 раницы.
От понеделка до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Литература.
История.
Сисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.